Na 1 psaný nebo psa.
Až 1. Ahoj Marcelko, Romku. Změnil jsem se a ta změna se mi těžko přijímá. Mám pocit, připadá mi, že si sám vytvářím a předkládám překážky před sebe a které pak řeším. Mám strach ze smrti, i když vím, že ho nevyřeším, kdo by chtěl ale zemřít. Neprožívám přímo, třeba když se sprchuju, tak necítím. Jak na mě dopadá voda, tak to není bezprostřední, jakoby přes něco.
Musel vymyslit, kdo ví co.
Jenom, aby byl problém.
No, když je ten mozek zatím, že to se během vlastně různých situací mění, tak pokud je ta mysl nastavená spíš tím způsobem, jak je tam napsané, tak se to tak vnímá, tak se to tak jeví. Budou dva lidé a budou to mít ty věmy jiné a budou to úplně jinak popisovat. Takže na to se jenom řekne, berte všechno, že je úplně normální. Pokud lze fungovat v projevu, tak je to úplně normální. Pokud už ten člověk, ta mysl nedokáže vůbec fungovat v tom projevu, tak tam se to potom zase řeší jinak. Ale pokud funguje, tak jak jsme říkali, tak asi mysl řekne, no a co? Můžete se k tomu vyjádřit? Když vlastně na to reagujete, protože vidíte, že i ty reakce jsou úplně jiné. Pro někoho je to třeba nepochopitelné, někdo to normální, někdo, no já to nemám, ale proč ne?
Někomu je líto, že to nemám.
Já to mám jedno, k mě přijela Silva, takže jsem zapomněl, o čem se bavíme.
Podíval.
No jako, že jsem se podíval, všiml jsem si a zapomněl jsem, o čem jsme se bavili. Jako. Že se k tomu nemůžu vyjadřovat. No já vlastně se k tomu nemůžu
vyjadřovat. Někdy dobře.
Můžu se teda zeptat? Moje hlava řeší teď takový, ne že problém, ale takové dilema, že kolikrát, když poslouchám různé nahrávky a tak se říká, že to tělo, tím jak se člověk uvědomuje, že se tak nějak jako zharmonizuje, že automaticky budou chutě na jiné věci a takový. Pořád kouřím, pořád miluju hranolky, čipsy. Říkám, že spousta lidí říká, že prostě jsou nějaké potřeba nějaké detoxy a očištění organismu. Jako je to pravda nebo není to pravda?
Takhle, na těch nahrávkách to není vedené k tomu, když se utučňujete. Ale tam se vždycky říká, když se třeba někdo ptá na ty detoxy nebo na zajímání se o zdravou výživu nebo tady, nebo zdravý životní styl a co ještě všechno je, tak na to se říká, že pokud se mysl nachází v duálním vnímání, tak se vždycky většinou odpovídá, tak to znamená, že chvilku třeba jsou záblesky, ale a chvilku je normální duální vnímání, tak se říká, tak je to prospěšné. Je to berlička, která je prospěšná. Ano? Někomu to sedí, někomu to nesedí. Zase záleží, když to někomu sedí, tak je to pro něho prospěšné. Proč ne? A pak se říká, to, co jsi řekla, ale to nebylo o tom uvnitřňování, to bylo, ale pokud už se přes mysl projevuje neduální vnímání, tak tam už nic takového není potřeba, protože tam automaticky samo přichází, na co je chuť, tam se neřeší, jestli je to zdravé, nebo to zdravé není. Protože to tělo, když něco potřebuje, no tak je na to chuť. A když to nepotřebuje, tak pak na to chuť není, i kdyby celý svět říkal, jak je to zdravé a dožijete se 200 let.
No. Já to spíš začnu z té druhé stránky, že je to jako pro moje mysl nezdravý. Ale z druhé strany, když já nevím, jaké je to vnímání, když si vemu to cigáro, tak prostě vidím, že to je, když to dám slovo, to vědomí a že jsem to já a že prostě to nemůže.
No, tak se bije rozpor. No, kdyby tam opravdu byl ten stav, pozor, kdyby tam byl ten stav, ale to je stav, ne myšlenka, vůbec by tam nepřišla vlastně myšlenka na to, že je to nezdravé, nebo co to všechno způsobuje, čili by ta cigareta byla brána jako jablko, to je jenom pozor, konstatování, jak to funguje v tom organismu. Tak veškeré škodliviny, kdy vlastně každá potravina má plus mínus, třeba u té cigarety jasně, je třeba větší mínus, budíš, jo, tak jak u některých potravinách, ale tělo je tak nastavené, že ty toxiny automaticky vylučuje, ale na základě toho, že je v naprostém uvolnění a není tam vlastně ten program, že je to škodlivé, nebo je to naopak zase příliš jako zdravé. Protože obojí vlastně vytváří tlak.
Můžu se poprosit na tady toto, jakože taky třeba Nisargadatta Maharaj, nebo teď vypadlo ze židla. Vlastně ti kouřili tak, já nechápu, nevím, jaký byl jejich stav, samozřejmě, že to je nesmysl, jakože je to, ale prostě, že když, jak jsi říkala, že vlastně všechno je, bavili jsme se minule tady, že nějaký člověk, nevím, jestli jsi o tom povídala,
jo, ty, to teď chtěl být řečeno.
Že vlastně jo, že byl normálně, vůbec nevěděl nic o uvnitřňování a vlastně kouřil s láskou.
To možná nebylo s láskou, nebo? Ale on tam vůbec, jeho mysl nepřišla, nebyla naočkovaná, že je to nezdravé.
Jasné.
Nebyla naočkovaná. Jo, půd se nenechala, to jedno. Nebyla naočkovaná a on vůbec, jako jeho uši vůbec neslyšeli, že ta cigareta je škodlivá. No a až měl nějak kolem, no už po té 70, možná už kolem 80, tam byl přesný věk, tak tělo nějak dostalo chřipku nebo prostě něco. No a on teda do doktora nepodepl, že celý život nějak nepotřeboval lékaře. No ale syn viděl, že už fakt jako už leží a vysoké horečky, které neustupují, tak řekl, mane taťko, prostě násilnou, tak to už byl děda, že na posteli, tak vzal toho na taťku a zavezl vlastně k lékaři. On to bylo snad poprvé, co byl u lékaře, ten děda tam měl ani kartu. No a když ho teda zevrubně celého jako prohledal, protože tu chřipku měl, tak mu říkal, ale pane...
Měl mu rentgen plicna ještě.
Tak, jo, protože to není zápal plic a tak dále, protože prskala tak. No, on mu říká, ale pane, ve vašem věku a začínat kouřit, to byste teda no. A ten děda teda se jednoho chvilku kouká, než mu to došlo a pak vyhorkal, jak mohl ze sebe, jako já už kouřím. A teď řekl vlastně od kdy. A teď řekl kolik, tak to on nevěřil. No a když mluvil se synem, tak syn to potvrdil. A on říkal, no on má plíce jako, byli tam, jo, nás byli tam jako prostě, že kouří, ale že jakoby začínající kuřák. No a ten syn potom říkal, no je pravda, že on vždycky, ty moje cigárko, to mě drží při životě, díky tomu vždycky se usmívám, díky tobě cigárko budu žít velmi dlouho. On to prostě... To byl stav jeho.
Takže na finále to jedno vlastně.
Nedá brát jako bernou minci, protože vlastně každý to tělo má nějakou dispozici, oslabený nějaký orgán.
Tak.
A vy on mohl mít třeba super plíce, takže ty se s tím vypořádali na dva.
Tak, tak. Jo, takže... tak. Kdo by měl oslabené tělo, by třeba nedokázalo ty toxiny třeba odbourávat, jo? No, ale co je na tom jako to stěžejní, tak to je zase ten stav. Neznamená, když hlava si bude říkat, to je velmi zdravé, to budu jíst, tak to, to tak pro tělo platí, protože to je stav.
U něho to bylo jenom potvrzení stavu, jako by to, co říká.
Víš co, protože já třeba...
Zapomínáte na jednu důležitou věc všichni, ale já vám to pak řeknu.
To jídlo, to jídlo, jak jsme se bavili, se mám kamaráda gastro vlastně... No a vlastně on říkal, že za celou dobu, jak jsou různé ty proplachy a to, že, jako, že to je úplný nesmysl, že to tělo je tak moudré, že se prostě čistí jakože skvěle samo.
Je to pravda.
Jo, že za tu praxi svoji neviděl žádné tam, jak oni popisují, nebo jak jsou ty fotky. S tím ale, že vlastně je jedno svým způsobem, jakože co víš, protože ty informace k tobě stejně chodí, to je, jak jsou ty vlny, víš, to je dobré, to je špatné. A já jsem taky byla v tom koloběhu, jo, teďka nebudu jíst maso, abych si polepšila, jo, to, a dostala jsem se úplně do šílených, jakože tě, jo.
A nejsi sama.
No, takže, jako víš, co, potom, co slyšet, nebo jako za, ano, vnitřnice vlastně.
Tak a hlavně vlastně, že to je o stavu, že v tom stavu tam nic takového hlava neřeší vůbec, to tam prostě není, tak to bylo v tom.
No, mě to vrtalo, jak říkáš, že vnitřnění kouřit nejde. Já jsem si teda
takhle, vědomě, když, no tak prostě u tebe to takhle funguje, ale vědomě, opravdu nasáváš ten kouř. No, tak prostě tak to máš takhle, no.
Zapomínáte všichni na
jednu. U někoho to zabere, u někoho to nezabere. U někoho to zabralo a říkal, to prostě nejde.
Vzpomínáš se na toho kloučíka ve Zlíně, jak to stalo kouřit a on se pak vrátil.
A že to nejde. No. Tak radši bude kouřit nevědomě. No, že to záleží zase. To, co platí pro jednoho, nemusí platit jako pro druhého. Stejně jak s čokoládou. Když se jim řekne dobře, tak nadspáváš se, čokoláda je zdravá, určité měřítku v určité míře a taky záleží podle organismu. Myslíme hořkou. Má to spousty antioxidantů a tak dále. A má to i ten druhý protipol. No, když člověk to jí jako zdravou potravinu, denně, tabulky, tak samozřejmě to zase působí jako jinak. A zase záleží na tom organismu. No a taky se třeba říká, no tak zkus, protože ne každému to zabere. Zkus to jíst teda vědomě. Někomu to zabralo, někomu snědol ještě čokolady víc. Když jedou vědomě. No.
Mně to přišlo, že se špatně uvnitřňuju.
Ne, všichni zapomínáte úplně tragicky na jednu naprosto důležitou věc. Podívejte se, kouření a čokoláda jsou dvě naprosto rozdílné věci, protože kuřák obtěžuje okolí. A sere tím 50 lidí. Já od malička bojuji s kuřákama, rodiče, prostě děda, matka, já nevím kdo. A dneska mám třeba program, že nesnáším kuřačky. Proto se do mého života dostávají neustále kuřačky. Třeba taková jako ty. Třeba i kuřačky tady z Marcelky. Protože mě to třeba sere. Kuřačka smrdí mě kouřem a tak, nemám to rád. Je to nepříjemný ženská, když smrdí kouřem, že? A tudíž to není jenom její věc, jestli kouří nebo to je v zájmu celku, třeba je v zájmu celku, aby zkouřila, protože já potřebuji to zrcadlo. Protože já, když třeba ne, tak já s ním prostě s ním nepřicházím do styku pravidelně, aby na mě dýchala třeba nebo tak, ale jiný holky se mnou můžou, který kouří, přicházet do styku. A tam oni třeba nevíjou, proč kouří, oni třeba tam už ten důvod by nebyl, ale je v zájmu celku, aby mě srala, takže ona by se tragicky jste zapomněli na to, že to kouření se netýká jenom toho člověka, ale všech
vlastně
okolo.
Je to kvůli tobě.
V hospodách je to zakázané, je to kvůli ostatním lidem. Když to čokoláda, to je fakt jenom tvoje věc, jo? Maximálně máš zácpu, že? Maximálně obtěžuješ, že někoho, že já mám zase zácpu, ježišme. A máš té čokolády, jo? Tak možná je někdo nesnáší, že druhý má zácpu, takže to, že tu čokoládu možná i kvůli němu, ale jinak. Rozumíš, to kouření je, to je...
Když třeba vdechuješ na křižovatce nebo někde vlastně z výfuku, no. Tak ono to je úplně stejné, jako takhle na tělo působí, jak vlastně ta cigareta řešíš to, že tam jezdí ty ženy tím autem a že ti koukají.
No, že vůbec, že nám dovolili jezdit auta. To je pravda. Že to vůbec je dovolený, že to samozřejmě nemělo být nikdy dovolené.
Nespomenu si tu
Ale já vím, na co narážíš, Marce. Ale je to prostě ty ženy, že jo? To je prostě, líbáš se s něma, ležíš s něma v posteli, ale něco to prostě není jen tak jedno. Co nemusíš, tak to máš jiný programy, že jo? Silnější, že jo? Na prvním místě je půl sebezáchovy. Na druhém místě je...
Můžu se opýtať, čo se týká těch barličiek? Keď používáme vlastně různé barličky, které nás akoby uvolňují. Tak ono to do jisté míry nepodporuje ty programy, které vlastně jako keby vyžadují to, že potom ty barličky potřebujeme?
Někdy vzniká závislost na berličkách. To je právě, že u té berličky tím, že to je zase použité něco zvenčího, tak to má vždycky ten druhý protipol. To už se vám taky hodněkrát říkalo, Marne, to má ten druhý protipol.
A ono to vlastně tím seba uvědomením a tím pozorovaním a i všetkého, či je v rámci
toho. Zkuste, uvidíte.
Nevíme.
Protože když se vám tu řekne něco, tak zase si třeba mysl vytvoří určitou představu o tom a na základě té představy to vám třeba nebude vůbec fungovat. Takže zkoušejte, je třeba vlastní zkušenost, aby mysl měla vlastní zkušenost. Tady se vás pořád vede k té vlastní zkušenosti. Nebude to fungovat u někoho, bude hledat mysl něco jiného.
A vlastně ve finále to jedno. To je přece ta pestrost toho vlastně jako...
Samozřejmě, že to je jedno. Proto tady všechno má své místo. Někomu nejíst maso velmi prospívá, protože má jinak nastavený celý metabolismus. A někomu naopak to položí na lopat.
Já jsem si říkala, když vidíš nějaké ty dokumenty, tak říkám, přece to je jako katastrofa, že se podílím na tom, že třeba to zvíře zabíjí, ale ve finále i ta rostlina je živá. Jo, je to vlastně všecko takové prostě, když se na to člověk, jakože ví, když to pozoruje, že teďka to jakože je zázračné všecko, jo, takže to by člověk nemohl nic, jenom opravdu pránu. Jako.
Právě ta pestrost je vlastně, že to listvo je schopné se uživit. Teď si zeberte, že všichni by jedli rostlinnou stravu. Ta planeta je totál vydrancovaná.
Jenom kvůli soje se... No, s tím asi by něco přijde. No.
To je vlastně genocida.
Tam žádnou genocida. Tak ono už jich asi moc není, no.
Dřív, ale i ten přístup, jo, že třeba jsem viděla o těch ten nějaký dokument, jako jak poděkuji a tomu zvířeti, než ho zabiju všechno z toho spotřebu.
A to můžeš udělat i u té rostlinky.
Ano, přesně tak, no.
Můžeš natrénovat dneska oběda.
Jo, vemte si Číňany, Korejce a tak, oni kdyby nejedli ty krysy a všechno, co se hýbe, plazí po těch ulicích, oni to vidí všechno, že, co tam je. Že jo.
Tam hlavně
tak oni by se vůbec neuživili, jak uživíš miliardu lidí na malém prostoru, kdyby nejedli krysy a všechno, co lítá.
Tam byly hlavně velké hladomory, které vlastně donutili sníst.
Oni jí všechno, všechno. Prostě všechno, co kde na se hýbe, leze, tak to se berou a sníhou, že uvařili to polivku. To, a my jsme z toho vyděšení, ale to je prostě...
Aspoň vidíte, na co všechno se mysl chytá. A pak se ptáte, jak to, že mi do mysli chodí to. No tak když je zrovna na té frekvenci, ani si to neuvědomíte a vlastně se tím zabývá, tak tam potom jdou nabídky stejného druhu a i plus i minus. Takže obrovský chaos a zmatek. Je to tak? Někdo vám řekne to a druhý to vyvrátí. Všechno je vyvratitelné. Všechno má plus a minus, co se týče projevu. Jenom to, co je pořád stejné neměrné. Proto o tom nelze nic říct. Protože to nemá plus minus. Jenom to, co má plus minus, tak lze o tom kecat.
Tady jakože děkovat rostlinám, já prostě nic takového nemám.
A proč bys to dělala?
Žádný rostliny.
Já vždycky řeším jenom sebe.
Rostliny neexistují, je to jenom informační pole, když jsme to včera dělali.
Krásně vidíš, jak na tu mysl vlastně působí, že když je tam jiné vnímání, což je ta pestrost, jak ty si říkala, to jsme taky vyskla na nahrávka, když to je pestrost života, co pak je rostlinka každá stejná. A říkají si kopřiva, teď já jenom pálím, protože jsem levandule, takže ji miluje. Víš, jak to působí, tak okamžitě, když jsem to zpracuje jakoby až méně cennost, tak to já jsem hrozně sobecká. Vidíte, jak to je, to jenom abyste viděli tady, jak vlastně reaguje ta mysl. a jak skutečně se dostává zase do té úrovně a už zase v té chvíli, jak se ta mysl dostane do téhle úrovně, přiznání, ztotožnění se s nějakým nesmyslem sobectví, tak automaticky v téhle úrovni ti začnou atakovat různé nabídky, reklamy, té mysli na toto téma. A vy se dostanete potom, to vás stahuje takhle, a čím vlastně vás to víc stahuje, kruh, takže takhle, tak vždycky tam, kde zrovna se nacházíte na té frekvenci, tak adekvátní ty impulzy a potom se z toho. Takže to je začarovaný kruh takhle. Uvědomíš si, že ti tam přijde, mysl ti tam nabídne, vidíš, jak se sobě stá. A tam je právě to, že ta mysl, pokud je naočkovaná, už pořádně, už to tam funguje, to sérum, tak automaticky ten postoj je ten zovývavý, že nebudeš pokoušet i Pána Boha svého, když to řekneme, když použijeme tu vědry. To je přesně ono, jo? Že to si žádná reakce, je to jenom nabídka. Říkáš, všichni jsou jako hodní. A ty jsi jako zlá.
Ne, jenom mě to tak jako překvapilo, že vůbec mě nenapadlo někomu děkovat.
No a proč bys to dělala, když se to přes tebe neprojevuje? Vždyť to je právě ten život, to je ten princip, že přes každou tu projekci se projevuje jinak. Tomášek takhle se projevuje. Vždyť co by to vypadalo tady, kdyby se to začalo měnit? Jako... kdyby se to začalo měnit na základě vlastně toho ega, nebo té osobnosti, že by si říkal, no tak ne, aby mě měli víc rádi, aby ještě ty ženy víc, tak já teda budu úplně někdo jiný. No to byste ho nedali vůbec. To je přirozenost. No tak. A to, že se to mění samo, což mění, ale to je jiná, to je... Ta změna je jiná. To neznamená, že ten Tomášek pak bude v rouchu.
Ale třeba budu. Ti tlustí chodí v těch rouších.
Aby nebylo vidět, co to bude.
Ale je to jiné.
V rouchách.
No, je to... A je to přínosem pro celek. Jako když vlastně každá ta mysl má určitou tendenci, čili to znamená určitý projev, ať už slovní, gestikulace, pohled. No, a teď vlastně, když se tam začne projevovat, chcete-li to takhle až na ostro slyšet, samotný ten princip, čili neduální vnímání, tak ty gestikulace se nezmění, nezmění se ten projev. Jo, protože to je originál. Ale změní se u toho vibrace, ale... Vibrace toho stavu, čili budou dva vedle sebe a budou tady sedět dva Tomáškové se stejným nastavením, se stejnou takovou tou svou přirozeností a přes jednu mysl se bude projevovat ještě duální vnímání a přes tu druhou už samotný princip. Mezi jejich chováním nebude vůbec žádný rozdíl, ale vy to budete vnímat jinak, protože tam, kde ještě je duální vnímání, tak brnká na ty programy, zároveň, samozřejmě vzájemně, a tam, kde už se projevuje samotný ten princip, neboli neduální vnímání, tak nikde nic nebrnkne a vy toho budete vnímat a úplně třeba byste byli schopni ho uctívat, líbat nohy a toho byste nejradši, a přitom se projevují stejně. Je to na základě vibrací toho stavu.
Takže neduální vnímání je vlastně to, že dojdete do stavu, kde se vás nic jako nedotýká?
Toto, co ty říkáš, tak je vlastně i v těch záblescích vlastně v tom stavu kristovství. To jsou zase jenom poněl, abyste pochopili trošičku, o čem je tady řeč. Ale to neosobní vnímání spíš hodně pomáhá v tom, v běžném životě, když je tam ještě někdo, je to velká pomoc. Už. No. Ale není to stav trvalého vysvobození. Jinak by sama to vidíš, hlava neřešila tady třeba tyhle věci. Nebo...
No, už mě přišlo, proč kouříš. Kouříš proto, že ty jsi sestřička, děláš s doktorama, že jo, na oddělení. Doktoři jsou pracháči, mají spoustu peněz a jsou velcí materialisti většinou. A doktoři ale nesnáší ženský, co kouří, protože doktor prostě nekouří většinou a je takový jako zdravý a tak. A doktor si nezačne s nějakou sestřičkou, která kouří prostě. Takže ty máš ochranu, že tě nespalí nějaký doktor, který by tě vzal do Mercedesu a sem už by se nikdy nepodívala. Jseš pod ochranou kouření, vlastně. Že kouříš a smrdíš cigaretou, a on si tě nikdy nevšimne.
Vidíte, ale to je vzpomínka úžasná v tom, že jak vlastně, tak jak to máte nastavené, tak tam projektujete vlastně všechno. My zase známe kamarády lékaře, co se stavují do kalupy a bulí
jak fabrika.
A je to prýma.
No, ale on si taky vybere to, co nekouří.
Ne, ne, on měl manželku herečku a ta hulila ještě víc.
No jo, jenže to měl zamladá, to spolu kouřili ještě, ale to si vypadal tu nekuřačku, že?
To je jedno, to
je
jenom to zase.
Já vím, jako jasně.
To není podstatné.
Ale u ní to je tak, jak jsem říkal.
Amen.
Takže jinými slovy, to není o tom, že ta mysl se chytne na udičku. Tady to ani není, že by člověk chtěl být jiný, ale že se nechytne na to, že není tak... jak ten druhý, protože ten je lepší, tak to vyznělo. No. Takže to jsou pouze takové pak programy, kdy vlastně už od dětí někdy se rozdějí ty programy, kdy některé dítě je více oblíbené, druhé je méně oblíbené a tam už to někdy samo vznikají ty zápisy potom, které se projevují v té dospělosti na téhle úrovni. No.
Marcelko, tak, kde je ta hranice, když přijde ti ta myšlenka s nějakou věcí, kterou nechceš řešit, že to potlačuješ anebo překračuješ? Bo mi to připadá, že to je hodně těžké rozlišit vlastně.
To nerozlišíš. Nerozlišíš. To neřešit. Nerozlišíš.
Že oni si říká, no to je proto, že si to potlačoval, máš tam tu emoci, nespracoval si to, takže...
A přitom ty to nepotlačuješ. To je zase program, který vlastně dá impuls dříve v tom mozku, na základě třeba toho, když to dítě prostě nebreč, jo? Nebo prostě je trestané za to, že se nemohlo třeba emočně projevit, to je jenom příklad. Jo, tak mozek se naučil vlastně, aby ho okolí mělo rádo, tak potlačovat, ale to je záležitost mozku. To není záležitost tvoje.
Ale přece i ta maminka, která ho okřikla, nebo kdokoliv, jasně, to tam měl takovou...
Jenom příklad. To není jako, že to je něco hrozného, vůbec ne. Ne, takové programy jako programy. To jenom, aby viděl, že on to nepotlačuje. To je ten mechanismus obranný. Tak jak Romeček říkal vlastně včera Tomíkovi, že jeho mechanismus je vlastně, že to prostě vnímá, vy jste počítačový ten a prostě
se uvolní.
To je automatika. To není, že to dělá. On prostě ten mechanismus, tak, ten mechanismus vlastně to má jako sebeobranu.
Sebeobrana, ano.
Tak, jo, a to je to samé. Takže to kdo to chce řešit?
Takže když něco přijde, já to nerozvím, protože si to uvědomím.
Uvědomíš si.
A uvědomím si to, nerozvím, takže na beton to není podtačování, je to prostě v pořádku, nerozvím. No.
Zase zkoušej.
Můžu se zeptat?
Zkoušej a uvidíš, jaký je rozdíl mezi tím uvažovat, to je zase promysl, uvažovat o tom, tak a teďko, je to potlačování, nebo to není potlačování. A jaký je rozdíl, jenom si to uvědomit.
Upřímně, mě to úplně jedno, ale mě to tak přišlo se zeptat.
Možná zaostat.
Svobodná vůle obsahu své mysli, v té chvíli asi není.
No, ještě na hlas.
Svobodná vůle obsahu své mysli, navázání tady na to.
No samozřejmě, ale v ničem.
Ničem, ani v tom obsahu.
No, protože to se děje, ale... Jeví se to jako svobodná vůle, to je lidské mysli. Jeví se to. Jo, promysl v tom duálním vnímání je to takové odlehčení. No přece na mě záleží, jak se rozhodnu. Jo, je tam taková ta důležitost, ale potom tam je ten druhý protipol, že co když se špatně rozhodnu a tak dále. No ale není žádná svobodná vůle, je pouze vůle. Buď je to vůle vlastně toho duálního vnímání, který ovládá vlastně celý ten mechanismus, anebo je to vůle samotného principu života. To je to neduální. Ale to je pouze vůle. Chcete-li do důsledku, tak ani ten princip života tam neexistuje, svobodná vůle. To není možné.
Že tam není
někdo. Kdyby byla svobodná vůle, tak je tam osoba, je tam...
Byl by tam někdo.
Tak.
Je to stroj.
Tak. Tím, že vlastně jenom lidská bytost si může přivlastnit svobodnou vůli, tak se to dá v tom projevu ukorigovat. Ale kdyby vlastně jakýkoliv projev měl svobodnou vůli, no to ne, to vůbec o tom nejde ani hovořit.
Ne, okamžitě, do čtyřech vteřin.
Dvě vlastně, jako dva projevy, kdyby měli svobodnou, nebo zdání svobodné vůle, zdání, to není možné. Jenom člověk vlastně si to myslí. A tím, že si to myslí, no...
To je iluze. Iluze je to dokonalá iluze svobodné vůle, co tady máme. A je to proto, že to uvědomění následuje několik vteřin po tom, co už ten mozek dal příkazy k nějaké činnosti a tak. Ono jako běží se zpožděním několika sekund a tím vzniká ta iluze svobodné vůle. Že si to rozhodujeme
a
sami.
A ještě tam je potom mysl to zpracovává.
Ano, mysl to zpracovává. Tam prostě nějak.
A zase dává zpětnou vazbu mozku.
Je to jako geniální mechanismus, který fakt vytváří tu iluzi svobodné vůle. Ale ona opravdu není. Dá se to i jako změřit normálně. Že, jakože vědecky. A je zajímavý, že ti věci, všichni, co na to přišli, tak ticho popěšně. Nikdo prostě, protože to je tak, tak radikální,
ještě,
že nejsou
schopni. Ještě k tomu, jak Jožko se stal, tak tam ještě potom funguje jedna vlastně věc, že když ta mysl je vlastně naočkovaná a přistoupí na to, že máš to potlačené, je třeba to uvolňovat, tak ono svým způsobem určité uvolnění to donese, protože to je ta mysl je najednou naočkovaná, aha, já to mohu změnit. Pro někoho informace, co tady hovoříme, že ty s tím neuděláš nic, je úplně frustrující. Jo, to zase záleží, proto vlastně tady toto není úplně pro každou lidskou mysl, tady tohleto. Jako vědomý život ano, ale tohleto, ty informace svobodná vůle je nebo není, jako samozřejmě lhát se vám nebude, tak se vám řekne, ale není to populární pro mnohé. A je třeba je pochopit, protože jim se to zhroutí úplně.
Ale Marcelko, reálně je to zapomenuto za 10 vteřin, 10 byl do jídelny a už všichni mají svobodnou vůli, že? Co sedí u storu. Že já něco řeknu a je tam jako, že předpoklad, že to řídím já svou svobodnou vůli.
Já mám takovou doplňující otázku, že vlastně, když se to akoby odohrá v tom mozku skorej, než si to vlastně všimně a potom už reagujem na to, co už se jako odohralo, tak vlastně tím seba uvedomením vlastně je možnost, že postupně budem vnímat ty signály.
Ne, ty nejsou možné, protože to je mechanismus, ale vlastně nastupuje tam potom právě, že přes tu mysl a přes ten aparát, že on je používaný tím neduálním. On je, zpočátku to jsou takové záblesky, jo? A potom, když ten záblesk vlastně končí, tak sami víte, že to ani nedokážete moc popsat a navíc mysl je někdy z těch záblesků třeba i zmatená, protože to je úplně něco jiného, než v tom duálním vnímání. Když se někdo ptal, už více těch otázek bylo, že jestli jde popsat nějak to neduální vnímání, protože o tom jsou taky hodně mýty a různé představ neuvěřitelně mnoho, tak na to se vlastně jednoduše dá jenom odpovědět takhle, že stejně jak pro tu mysl je úplně normální, přirozené, úplně obyčejné vnímání duálně, tak je to úplně normální, přirozené, obyčejné vnímání neduálně. No, to je všecko. Jo, tak jak u vás to automaticky naskakuje duálně, u mnohých, tak zase u mnohých neduálně.
Ale nemůžeme udělat to samé.
Ne, ani to duálně, ani to neduálně. Tak, a teď jsme u toho. Jak to, že třeba... Nebo ještě jinak. Vemte si, že jako populace lidská by 3/4 populace vnímala neduálně, nebo ještě víc, neduálně, a vy byste vnímali pár jedinců, kteří vnímají neduálně.
Duálně.
Pardon, duálně. No to by byli mistři a guruové.
To...
Ale opravdu, protože to by bylo něco nepochopitelného. Jo, jenom abyste pochopili, že to není nic výjimečného.
A dokonce to zažívá spousta lidí každý den. A řeknu ti kde, v kině, když jde na film do kina, tak možná půlka těch diváků to vnímá neduálně, ten film. A je tam pár lidí, kteří jsou do toho tak strašně zažraní, že to vnímají duálně. Že se stotožňují s těma postavičkama, s tou postavou. Takže, ano, takže tam se to jakoby děje, tady při sledování filmu. To je dobrá analogie tohohle toho, co je tady.
Ano, proto se říká, nedávno to kamarádka vzpomenula, že to teď provozuje, že se nikdy na televizi nedívala, to brala jako takové. A teď, že začala se dívat a říkat, to je opravdu někde na náhradce, to slyšela trenáře, pro ně trenáře. Úžasný. Ona říká, hned vlastně vysleduju, jak tam dochází k tomu stotožňování, jak ty emoce se rozjíždí. A když naopak zase... Samo, ona už ví, že jí to samo naskakuje, že to prostě tam taky problikává při tom sledování filmu, že chvilku je stotožněná, chvilku není. Říká, no toto se mi děje normálně v tom filmu běžného života.
Přesně.
A po této informaci bude vlastně prodejný elektro
pro.
A e-shopu Laska no, Veš.
To zase
tak není. V tomto duální vnímání, tak je potom hodně utrpení. A když teda...
Duální, že se zažereš do toho filmu?
To je jediné utrpení s totožnění.
No. A když je ten dar, že vlastně ti tam přijde to uvědomění a vlastně může to být jak v tom filmu, že zase jsem se tady chytila do toho děje vlastně.
No.
Ano.
Jo, a že pak je ta úleva, že vlastně se
necháš. Ano. To se vám děje v jednom životě taky.
Marcelka to skvěle napovídá. Říká film života, jo. Tak když si to vezmeš, když se budeš na film života dívat, tak jak v kině na film, bez toho zažrání se do tě a emocí, tak budeš v neduální. Neduální a když se zažereš do té postavičky, tak budeš v neduální.
Když se ztratíš
no však ano.
Je tady jenom tady to a tady
stále. Já myslím, že víc už se to napovědět nedá.
A myslel si zvykně na to, že na to neduální vnímal si, říkala, že mohli jsme to
mít. Je naočkovaná, vždycky mysl, je to od malička je mysl naočkovaná. Vším možný. Jo? To mluvíme tady o tom, že jsme tady, ale naočkování je cokoliv, jakákoliv reklama. Na tom vlastně funguje jako ujíždí jako jakákoliv reklama, už obrazová, nebo hlasová, nebo zvuková, hudební a tak dále. Takže je to o naočkování a teď zase záleží na tendenci, na sklonech, že ne každé naočkování hned vlastně začne fungovat, působí. Tak jak to máte teď, vidíte reklamu a vůbec si ani neuvědomíte. Okamžitě ji pošlete pryč. A někdo, jo, to mě zajímá. No to záleží podle toho nastavení, podle tendencí, podle výbavy. No a když vlastně, proto se stále jenom vlastně říká, tak jenom ať to naočkování u toho jednoho, co se stále opakuje, jenom je to o vědomém životě. Protože víc opravdu, protože ten vědomý život, to je to naočkování té mysli, tak správně má ale normálně zdravě fungovat. Vždyť jako, vždyť co je život, no, v projevu. Protože ten statický prvek vědomí, ten je stále, ne? Ten je stále stejný. V noci, přes den.
Divák filmu.
To je stále stejné. Ale ten projev, ten je tak pestrý, aby nebyl nuda.
Já to jinak neumím.
No, ale však to je super.
No,
ale to, aby nebyla nuda, to je jenom pro takový text. Mě není tu nikdo, kdo by se jako nudil, co se týče toho klidového, to vůbec. Tam vůbec není. Ale je prostě pestrost toho projevu, takže jaká pak nuda? Právě naopak. To všechno, co je teď. Všechno. Jakýkoliv pohyb. Cokoliv. Všechno je pestrost.
No dejme tomu, mě se už delší dovolu děje, že jak se uvědomuju, tak nemám žádné povinnosti a tak. Tak přijdu a už já jim půl roku přijdu, sedím do kuchyně a čumím na bílou.
To o tom jsme včera hovořili i Tomáše, to řekl pěkné přirovnání, že vlastně tak, jak u něho vyrovnání byl pohyb, teď je vlastně tady tohle, to co je, tak tím, že u tebe to bylo, kvůli tomu si vlastně přišla. Prostě něco se tam to. No a teď zase pro tu mysl ten druhý protipol, protože to není ještě kolem toho neutrálu, ten pohyb ještě, no tak zase se to jeví té mysli jako... Ale zpátky už se jinak se, protože už má vzpomínku a zkušenost, že to ne. Ale toto taky ještě ne. No a to je v pořádku. To je hybná síla pro tu mysl. Víc ti nemůže být řečené. Je to hybná síla, že tam je zase ta nespokojenost, jiná než tam, v tom, jiná. Ale je, a ta nespokojenost, pardon, je hybná síla pro ten mechanismus, který funguje.
To je fakt, to že já jsem byla šťastná jak blecha, že teda wow, vědomý pozorovatel nějak tam neskakuje. A je to asi dva týdny, kdy i ten vědomý pozorovatel začíná být na překážku a teď jako co dál?
No nic už. To je záležitost myslí, která to takhle komentuje. Je to, někdo by vlastně řekl, mluvíme teď o mysli. Ne o tobě. Všechno je vlastně jenom to jedno. Co tady je, tak je to jenom jedno. A to ostatní je rozmanitost projevů.
U někoho se ty extrémy takhle projevují, a u někoho vůbec třeba...
No však, vlastně něco jiného.
Takže to vlastně způsob myslí, jak to je, jak kdyby blokovat?
Ne, ona vlastně reaguje na ten nový stav. Mysl. Reaguje na nový stav.
Jakože se jí nelíbí ten nový stav.
Třeba. Chvilku wow, protože to je něco nového, a potom najednou, protože to ještě není v uvozovkách to trvalé vysvobození. Chcete-li to takhle, no ale neupínat se k tomu. Ano, protože je jenom teď, co je teď. To není, že to někdy dosáhnete teď. Je to stále tady teď.
On tak někdy přeblikne, když jsem součástí toho celku.
No a tam to nepřichází. Pak,
ano.
Nemůžou, protože je na jiné frekvenci. A pak to vlastně sklouzne, protože to není ještě stav trvalý, tak to sklouzne vlastně zase do té nespokojenosti, ale je ta nespokojenost v pořádku. Pokud dlouhodobě zase ten, který si to uvědomuje, nebo to, co si to uvědomuje, tak pokud příliš dlouho není na tom zaseknutý, protože to potom zase působí opačně. Že ta nespokojenost potom narůstá. No ale takhle, takže vědomě si uvědomovat, zase jenom na očkování mysli, vědomě si uvědomovat tu nespokojenost. Jenom...
Mně to tak vypadá, Marcelka, že vlastně to je jedno, že každý má něco.
Ano.
Každému něco přichází. Ano. Ta ponuka, která jako keby je na mě příjemně, alebo se nebráníme a nechceme ju, odmětáme ju.
Ano.
A to, že úplně jedno.
Úplně.
Mhm. Čiže to fyzické, emocionálne, psychické.
Úplně.
Mhm. Já mám někdy pocit, že už bych prostě to mohl nechat všechno být, nechat
to
za sebou.
Ano, to tak je, protože to je pořád tady.
A já pořád jakoby, že by vyváhám.
Protože si někdo myslí, je tam někdo, kdo váhá. Ani na to se nechytá. Nechat být, jenom si uvědomit to, že mysl předhodila, je tu někdo, kdo váhá. A přitom, tak jak tady byla připomínka, možná to bylo včera, asi včera, že o té iluzi, že nejvyšší pravda, no a to je taky stejný fígl, úplně mezi tím není rozdíl, mezi tím a tím, protože kdo chce tu nejvyšší pravdu? Když to o tom, no, už je tu háče. Kdo chce? Vypadá to vzletně a přitom je tam ten někdo.
Ten někdo.
A to je úplně to samé. Pořád je to jenom o tom programu někdo, který je zvyklý být dominantní.
Myslím, že to je jako nové neznámé, že mám z toho strach.
Ale to se nejedná o tebe. Ty jsi tím. Jenom takhle funguje mysl a mozek. Zatím. A tohle předkládá. No však o tom stále tu hovoříme, ale ty to neovlivníš. Tak, jak si to myslíš. Tak, jak si to mysl myslí, tak to neovlivní. Pouze ovlivňuje zase to naočkování mysli, které jakékoliv, jakýkoliv kontakt s někým, vlastně stále je ta mysl konfrontovaná vlastně s tím očkováním, s těmi informacemi. A to, že to resetuje, to jo, to ne, tak je to podle výbavy, nastavení.
To vede k tomu uvolnění.
Musí to stačí asi iba všimnúť. Že všimnúť si, že toto telo, mysel je nespokojná a myslím, že to bolo aj dokázané, že nejaké 3 minúty to trvá, kým sa dokáže pozerať, sticha ten pozorovateľ na to a ono to potom vyfučí alebo zmizne.
Je to tak. Však to pozorujete třeba hodně, hlavně s úzkostí a strachem, že když vlastně si to třeba sednete nebo někde jinde, tak první je úzkost, strach. A když vlastně se tu mysl naočkuje, no tak se neboj na ní podívat, to je to, co ty se stala, tak tam ano. Tak běž do toho, tak zkus analyzovat, ne myšlenkově, tím pozorováním, najdi, jak vypadá ten strach, co způsobuje, kde je, co to je. A v té chvíli, protože to je mentální, takže mysl kapituluje, protože strach nemůže najít. On může jenom na fyzické úrovni cítit, protože to záleží to z neuronu, neuronové té sítě a nervových zakončení a tak dál. No. Takže vlastně najednou i to tělo se najednou uvolní a řekne, no není, strach neexistuje, není. Tak jak ty říkáš, jenom tím, že ta pozornost byla vedena do toho místa, kde ten strach byl cítit a plné uvědomování bezmyšlenkovité.
Že být ticho s tím, co jsme si všimli.
Tak.
Vědomě pozorovat pocity v těle a mysl prostě. Nedělat s nimi nic, nekomunikovat, ne prostě přemýšlel o tom, odkud to vzniklo, proč to vzniklo, kdo mi to vyjel, prostě jenom pozorovat, uvědomovat si ten pocit sevřený žaludku, krku, srdci nebo v rameni, a nechat to být. Tak.
To je ten zhovývavý postoj.
Prostě
asi
to dělá, co chce.
Tak. To je zhovývavý postoj. Tak. K tomu. Tak. A i myšlenka, kdyby přišla, protože mysl klouzne, to chceš nechat tak, to prostě nic, jako nezájem.
Tak.
To neodmítáš, prostě nezajímá tě to.
Přesně. Ono to zjistíte sami, jak najednou ta emoce zmizela. A už se přestanou i ty situace, které ta emoce, ta energie s tím programem navazaným nebo tím prostě vzorcem se vám odehrávala v životě jako kolotoč, že vám se to přestane v životě dít.
Přestane i zmizí
třeba z lidí. No, ona
nezmizí, oni nezmizí,
ale nemá energii, aby ten pohled fungoval.
Mysl se nachází jinde, takže oni se míjí.
Nezmizí i lidé z příběhu, kteří třeba zvadili to Míkovi zmizí ženy, které kouřily, nebo přestanou vadit, že jo?
Ale mám to funguje
zase. No však teď to chtěl vyřečené, že někdy to mi říká jenom nějakou reakci na něco a přitom...
A už je zpracován, kořáčky.
Máte šanci.
Já to mám na celko tak, že když je strach nebo úzkost, tak je to jako na tom těle jako fyzický úzel. A když se pozoruje ten úzel, tak během chviličky tam je prázdný prostor v podstatě. Jako nic je tam ten fyzický úzel, který by tam jako to tělo mělo.
Proto je iluzí.
Je jenom prostor. V podstatě tam bude jenom
všechno
prostor.
Všechno je jenom prostor. Ale zase bez představy, co je to prostor. Naštěstí prostor si až tak mysl nedokáže představit.
Nebo nic, je to ani prostor. No. Jako nebe na nebe. Jako
strašně
nebe.
Tenká hranice, když se jako to bolí na sebe, to je pořád řešené na sebe. Ale strašně tenká hranice mezi tím, když je nějaký ten blbý pocit, aby se ten člověk, jak si myslí, že je vědomě nestrácel v tom obsahu hlavy a vědomě tým, jak ty pocity, jak se kouknout.
Ale nádechou to se děje samo, takže úplné uvolnění, děje se to samo.
No mě strašně dlouho trvalo, než jsem pochopila, že ne, že to vědomě pozoruju, ale že se v tom vědomě ztrácím. Protože já jsem pozornost soustředila na hlavu a ne na ten pocit v těle.
A právě, že vlastně to vědomé pozorování je to, co naskočí samo. Právě teďkom, kdo byl v Pasečnici, je tu holčinka, tak tam byla jedna kamarádka a Ono je to vlastně i na nahrávkách. A ona vlastně říká, no ale být si vědomý sebe, to vyžaduje strašný tlak a úsilí. Kdo byl v pasečnici, pokud ještě tady je? A? Ty jsi byla celou dobu? No,
pořád.
No, no. Ale já to byla tady. Jo, ještě. No, no a bylo řečené, aha, tak to je jenom představa toho pozorování. Není to stav toho pozorování. No a potom vlastně, když tak, jak to tam někdo nazval, přišla k tabuli. To tak vyznělo, protože se najednou řeklo, pojď na židličku. Někdo se tam ozval k tabuli. No, tak vlastně najednou, ale ona potom říkala, ale přece jsem nic pro to neudělala. No, že tam najednou viděla ten velký rozdíl, že tlak, to nebylo to vnitřňování. Ale to není pro tebe, to jenom je teď říkáme,
že... Já přemýšlím, jestli, ale...
Nepřemýšlej. Nepřemýšlej. Prostě naskakuje vám to samo. Když to samo nenaskakuje, když tam cítíte tlak, informace pro všechny, tlak, že je třeba tlačit na to, abyste si byli vědomi, tak to není vědomý pozorovatel. To je pouze tlak. Protože to naskakuje samo. Prostě buď to tam je, nebo není. A když to tam je, tak je neosobní vnímání, takže to nemusí řešit.
To znamená, že když mám v hlavě takový jako velký černý jako blok, že tam mám tu alergii a teď jako počekám, že začnu štěkat zase, jako to vidím a pozoruju to, a ten blok jako mě nezmizí, tak spíš není jako zvědomý a spíš jako se na to koncentruju, protože kdybych se dívala jakoby v roli toho pozorovatele, tak to začne mizet.
Ty máš alergii fyzickou, projevem jako fyzický, jako rýmu. No tak tam už máš zase vlastně, to je už zase ale tak jak záněty. No ale ten černý blok není. To už je jenom představa mysli.
Já bych, ale kdybych se na to teda jako dívala, jako zvolala toho pozorovat.
Na ten černý blok.
Cokoliv, jako ty myšlenka. No tak to už nemizet, jako kdybych se dívala správně.
Správně by to mělo zmizet. Ale to není, že ty se díváš, že to naskočí samo a dívá se to na to. Tady se vám pouze naočkovává mysl. Nic jiného nelze.
Marcelko, to může fungovat v obojí. Že přemýšlí o tom bloku, jede jí to, ale současně pozoruje, jestli to nemůže fungovat společně. Že současně pozoruješ, jak ta mysl o tom jako
no, samozřejmě,
přemýšlí.
O tom teď mluvíme.
Samozřejmě. No, vlastně
že to nejde oddělit jako čas
no, samozřejmě, to je veškeré pozorování všeho, ale že ona to jakoby neovlivní tím, že si řekne, teď to budu pozorovat. Protože to je opravdu vlastně jenom proces. Záležitost, že to naskočí samo.
Potom si myslím, že to vlastně ta koncentrace jako silou na to, že to prostě nemyslí, protože do 3 minut mě to určitě nezmění, ale měla jsem zkušenost, jako kdy už jsem byla ve spánku a teď najednou něco v té hlavě, začala pozorovat, jakoby, co mě někde píchlo, nebo prostě bolelo a vlastně i ty myšlenky a najednou prostě všechno zmizelo.
Takže tam vlastně to bylo...
Protože já si jako myslím, že mám vědomého pozorovatele, ale nemám tam nic.
Všichni, tam u všech je vlastně ten pozorovatel. Není člověk, který nemá toho pozorovat, nebo není tím pozorovatelem. Je to funkce a ta funkce je vlastně v každém fyzickém těle. No však, on je zastřený jenom myšlenkovým pochodem. U někoho pocitovým a u někoho vyloženě myšlenkovým. A u někoho obojím.
A
tady se vám jenom naočkovává mysl. Nic víc nelze, jenom naočkovat mysl. A když vlastně ta mysl je naočkovaná, tak zase záleží podle té výbavy. U někoho to naskočí okamžitě, u někoho třeba později, protože celý ten mechanismus jde v programu času, v iluzi času.
Osvícenci říkají záměrně, to pozorujte, co máte. Třeba když vás přijde nějaký situace, ale záměrně, to znamená, že není opravdu.
Tak oni, no počkej, tak oni třeba očkujou tímto způsobem, třeba ti lidé by to nedali, kdyby se jim řeklo, děje se to samo, vy proto neuděláte nic. Ale jako, děje se to samo. Tak očkujou tímto způsobem.
Marcelko, ale v různý času, když je špekulováno jako myslí o tom, proč je alergie, tak to tělo vlastně nemůže jinak. Pozoruje myšlenky, jak se špekuluje, tělo na to reaguje, takže to tělo do 3 minut jako se nemůže zbavit té alergie. Že to tělo má jakoby...
Ty jsi mluvila o tom černém, ne? Ne o té alergii. Ty jsi mluvila o tom.
No,
to
je jednu černou hmotu.
No, tak ta hmota, ano. Že ten fyzický projev reaguje na ty myšlenky, které jsou
pozorované. Ta hmota může, protože ta hmota je jenom představa mysli. No. Jo, tak jak někdo může vnímat angínu jako červeného mužička a opravdu ho vidí v rohu. Jo, dostal angínu a říká, já ho vidím. To je postavička. Ta postavička mě... Ne, přímo tady tohleto. A to si mysl udělala představu té postavičky a ten člověk to očima opravdu vidí, že to zpracovává mozek, ten obraz. Ty oči jenom se snímají vlastně světlo.
To celý je blbost.
I ten temný mrak, to je pouhá představa mysli. Mluvíme ne o projevu té alergie, ale se nějak kašel. Ale když už tam je, že ten kašel vypadá tak a tak a má podobu, ať už černého mraku, nebo nějaké.
Tak je to smutně nervózní.
Tak to je představa a tam může. Tam může, protože to je pouhá představa v té chvíli. Když to na té hmotné úrovni, ono to o tom jsme říkali. Tam, kde duše je, tělo zatím jenom kůše nebude.
Já vlečel na provazech.
Jo.
Já?
Že vlečel na provazech.
Ne, tohle je to.
Vlastně. Už je duše, tělo tak kůže.
Jo.
Jak je to, Káťo? Tam, kde už je duše, tělo tak kůže.
Protože tělo jede v čase. A je postavené vlastně na čase. Když to pozorovatel je pořád stejný. Mm-hmm.
Takže třeba to, jak se používají takzvané zázračné uzdravení, je prostě jenom to, že mysl to dovolí.
Teď záleží, jestli opravdu to je zázračné, protože tam jsou i různé fígle. Ale samozřejmě je tady možnost náhlého uzdravení, nemůžeme říct, že ne, všechno je možné, naprosto všechno, takže je to možné. Tak je to prostě tam záleží taky elastice na mnoha faktory. Protože u někoho to zabere, u někoho ne, ale je ta možnost. Ale mnohé zázračné uzdravení zatím je jenom pouze biznis a je to jenom nějaká
triky.
Pokud to není tvůj, vlastně to je zkušenost, tak raději vždycky s úsměvem přistupovat, pokud je to tvá, ale ta možnost je.
A přece i placebo působí.
Ano. A víte, že to je to placebo je vlastně na úrovni vlastně té mysli. Ale záleží, víš, jaké uzdravení, proto bylo řečené, že?
Že se říká, víra tvá tě uzdraví, že taky?
U všech vlastně, to už je něco jiného, u všech vlastně těch neduhů fyzického těla, tak je předpoklad, aby se třeba něco napravilo, tak je důležitá víra, když ona je slabší, ten stav je mnohem silnější. Stav, že to tak je.
Smysl víry vlastně má vyvolat uvolnění.
Tak,
a
že ta možnost je, věřím.
Samo vlastně uzdravovací procesy v těle.
Však kdokoliv věří v něco, tak ten příklad, to jsem kdysi dávno se to vyprávělo, jak vlastně působí i víra a koncentrace vlastně hodně lidských myslí, tak a to nemají jenom adventisté, spousty vlastně těch věřících ve všech církvích, to je jedno, jaká to je církev, tak oni ty zkušenosti mají. a na tom staví, že jejich víra je ta pravá. Ale kdyby se podívali, tak to mají všichni, ale potom řeknu, že toho satán. No dobře. Když se dá, vždycky je tu ten druhý argument tak jako ve všem a vyvratitelné je. No ale vlastně Radánek, jako synáček, tak když měl asi roček a půl, seděl na nočníčku, chtěl se vykakat, no a najednou začal strašně plakat, ale úplně až se celý chvěl, a celé rty mu svialověly, celý začal modrat, no tak člověk vůbec nevěděl, co to je. Vůbec o anatomii nic vůbec nevěděl, nic. Tak první bylo, to byl první impuls, tak ho prostě popadl, bylo to ještě v zimě, do spacáku, do kočárku a do první poliklinice. No, jako v Těšíně. No a teď, on to měl takové, že když člověk jel s ním kočárkem, tak to přešlo, to byly jenom takové ataky, jo? Tak to přešlo, tak jako usínal, unavou. Takže úplně to ještě člověka napadlo, tak vůbec mají k lékaři. To bylo jenom asi. A za chvilku zase napnuté celé tělíčko, strašný křik a celé prostě úplně do modrá, celý modrá. No tak člověk ani neví, jak se dostal na tu polikliniku. Teď vlítel, tam byl teď čekárny, tam bylo plno maminek s miminkama. Prostě začal bušit pěstí jako do dveří. Otevřela sestřička. A ani člověk nic neřekl a on měl zrovna ten, kdy byl celý modrý. Ono prý, Ježíš Maria, dítě vám umírá v náruči. No a teď jako, no tak něco pomozte. A ona říká, no to my s tím nic ne, to rychle do nemocnice. Od polikliniky nebylo daleko nemocnice, možná půl kilometru. Já říkám, tak rychle sanitka. Ona říká, tam budete rychleji pěšky, než přijde ta. Tak dobře, tak zase do kočárku, tak ještě dvakrát, tak těch půl kilometru to měl. Ale je zvláštní, že tam nebyl v těle, nebyl tam strach, nebylo možná, že to se dělo. Tam fakt nebyl strach, on přišel až pak, strach o to dítě. A že už to dítě bylo v péči lékaře a tak. Ale v té chvíli se fakt jenom dělo, to prostě, to je ten sebezáchovy. No a ten mateřský, že to bylo ještě malinké děťátko. No a člověk teda vlítel do té nemocnice, ale tam byl teda fakt doktor, teda to, on byl mladý chirurg, tak, protože hned na vrátnici tak to patří na chirurgii, tak on už asi podle těch trošku tušil, že to budou asi střeva. No a pak člověk nevěděl vůbec, jestli srdce nebo co to je. No a tak teď s tím děťátkem, že k tomu doktorovi, a on se tak podíval, říkal, jo maminko, tady je v dobré péči, nic se neděje, no a to bylo jak balzám, to fakt najednou, aha, tak se asi fakt nic neděje, no, tak v té chvíli takové naprosté už to, no a teď jak on vzal to dítě a na to vyšetření, takže hned, on hned střeva, on říká, no maminko, my si ho tady necháme, hned uspíme, nebojte se, vypadá to na zasunutí střeva do střeva, jako, takže dobře, že jste hned přišla, je to v začátku, takže určitě operace dobře dopadne. A já říkám, a co budete dělat s tím střevem? No, budeme muset jako zkrátit to dřevo, je to lepší než kdyby a takhle. Ale tak nad tím nějak tak člověk nepřemýšlel, protože no, aby to děťátko žilo. No a teď v té chvíli vlastně nějak, když jo, teď Marcel odevzala teda to děťátko, teď on ještě s ní pomluvil, že vlastně hned ho budou brát na operační sál a hned dají vědět, co a jak. A když Marcela vyšla vlastně z té nemocnice, tak najednou potkala člena církve adventistů jako kamaráda, byl jenom o 3 roky starší, a on už byl vlastně tehdy studoval na zubního lékaře. On, ten kamarád, jako adventista. No a on okamžitě tak viděl z nemocnice, co se děje, tak teď mu to Marcela sdělila a on okamžitě vlastně dal echo celé té círky, kdo může, tak okamžitě jde vlastně do toho sboru a že bude modlitevní chvíle za toho Radánka. No a oni se ale modlili tím způsobem, tak jsme se vždycky modlívali, že vkládáme ti vždycky toho dotyčného do tvých rukou, Bože, stan se tvá vůle. Nikdy ne na uzdravení, tam to tak bylo. Stan se tvá vůle. Což bylo stěžení. Že je jedno k čemu
Takže to dělali dobře.
No velmi, tady to ano, pak tam to nebylo. No a ten Milan, ten kamarád mi říká, no a teď už je to na vůli Boží, takže běž domů, vyspínkej se a uvidíme, bude-li to vůle. A pomáhá to, že? Samozřejmě, no tak pokud je to vůle, tak tady bude, pokud ne, tak nebude. Určité smíření tam vlastně je. No a teď Marcela vlastně přišla domů, no a asi za 2 hodinky měla volat, jestli už je po operaci, tak volá teda do nemocnice. No a právě ten chirurg říká, no my si to neumíme, maminko, vysvětlit, ale když jste odešla, tak už jsme ho brali vlastně na ten operační sál a on usnul. A když dítě spí, no tak čekali, až se probudí a bude ten atak. A nebyl. Čekali 30 minut, hodinu, 2 hodiny, dítě stále spalo. No, tak si řekli, nebudeme ho budit, nebudeme brát ani vlastně ho na rentgen. A po druhé, a uvidíme. Ale pořád byl jako pod kontrolou, pořád tam někdo byl, že kdyby měl atak, měl tak okamžitě na operační sál, protože už potom to hrozilo smrti, kdyby jako to. No a do rána spál kluk, ráno šel Radánek, teda ten chirurg ho vzal vlastně na rentgen a zjistili, že se to samo vysunulo, nebo si, že už to tam nebylo, no tak to bylo pro adventisty. To je potvrzení víry, no tak to jsou věci, že? No a potom vlastně, když asi za 8 let vlastně Marcela odchází z té církve, tak to je takový velký argument, kdy říkali, tak Bůh ti zachránil Radánka a ty tohle to dělá.
Ale to je fakt jako výjimečná situace, tady to, že by sám se to...
Jo, to on říkal, jako ten chirurg. On sám říkal, to už, protože to vypadá také klíše, tak to už tady nechtělo být řečené, ale když vlastně maminka, no, oni si ho tam jeden den nechali ještě na kontrolu, ještě říkali, my si ho tady ještě necháme kontrolovat, pořád tomu moc nevěřili. No a potom, když člověk ho normálně jedl, normálně se vykakal, na ten další den, tak už potom, že už si můžu pro něho přijít, a jak člověk s ním odcházel, tak ten primář stál v těch dveřích a jak už byla Marcela otočená zády, tak říká, maminko, a jinak tady se nám stal zázrak, ale nic nevím, to fakt.
A on by se stal taky tady, ne?
Ako čo by sa stalo, keby tá modlitba
neprebehla? To nemôžeme říct. Hm. Ako, by bylo,
čia vôľa by sa naplnila, ak nie Božia?
Princip.
No to je pořád jedno, jestli to je Bůh, princip, vědomí. To je...
Ale Marcelo, mysl je tvořivá. A jestliže ty adventisti se myslí soustředili na to, buď vůle tvá...
Tam byly modlitby
tak
takové.
Tak tam by se to mohla vytvořit.
Tam bylo hodně členů a většinou na ty modlitevní chvilky, když se něco dělo, že to nebylo Radanek ojedinělý. To není jenom v té církvi, to je kdekoliv. Tak se většinou scházeli takový ti skální, kde u nich byl pak ten stav té víry. Jak to, že oni tomu opravdu...
Ta mysl byla silná.
Silná v tomhletom, ano, že to tak prostě je. Tam u nich nebyla fakt žádná pochybnost. No, tak kde byla ta pochybnost, tak ti nechodili na ty modlitevní chvilky. No a oni opravdu tu vůli prostě tím, že tam byla ta vůle, tam nebylo za uzdravení, tak se vlastně stalo. Možná, že by se to stalo i tak, samozřejmě. Možná i takhle, jak ty říkáš. Nebo někdo se tu ozval.
Nemá celkovo, jaký je vlastně rozdíl v tom, že tam jste chtěli, aby se stala ta vůle?
No, však přesně.
A vlastně, když by se to nedělo, tak by to vlastně...
Tak by stejně byla stejně vůle. No.
Tak by se to stejně dělo.
Že kdyby se tam modlilo za to uzdravení konkrétní, tak pak by mohl být nějaký rozdíl. Ale v tom, že...
Jo, no však právě proto bylo řečené, že tam ty modlitby byly vždycky stan se tvá vůle. To bylo ve všem.
Ale nebo to, jestli ta mysl je neutrální, jestli ta mysl už v tom stan se vůle tvá, tak nějak vzadu už
může
nemá
být
uzdravení.
Může být, proto bylo řečené, že někteří teď můžou v té modlitbě mít stav, záblesk. Protože ty záblesky přicházejí. Všude, to je jedno, jestli to je. Pokud tam zrovna mysl není upnutá k dogmatu a ten člověk vlastně opravdu to jakoby odevzdá, protože je to o tom odevzdání, takže uvolnění.
Akorát, že Marci pak vlastně tady tyto ty potvrzení a dokazy v těch skupinách, nebo je v těch můžou vytvářet vlastně ten potvrzení.
No však.
Buď vlastně potvrzení.
Tak. Ale to je ve všem. No, to je to, co je řečeno, že cokoliv. Stejně jak někdo, vlastně se nějak začalo ho to zajímat, to uvnitřňování, ta mysl to tak zpracovala, že když se budu uvnitřňovat, taky svobodná vůle já to ovlivňuju, že kolik jich bylo, než se jim to smetlo ze stolu, že to se děje samozřejmě pouhé očkování mysli. Stejně tak modlitba je očkování, že? Tak vlastně tam dochází k tomu stejnému, co vlastně ty jako říkáš.
No. To bylo spíš pro tu skupinu. Tam byl největší zásah byl do té skupiny, že si že vlastně tak, cítili, někdo, že jsou vyvolení a tak dále.
Když někdo vlastně no. to uvnitřňování vezme podobným způsobem, že je to něco výjimečného, něco a zrovna já jsem se k tomu mohl dostat, to znamená, že už jsem asi nějak hodně duchovně vyspěl, i to může být, tak tam dochází taky k té výjimečnosti, jakože že to je výjimečné, že ke mně se to zrovna dostalo. Víš, to je stejné. No. A ti lidé třeba taky mají, než se jim to smete, než to vlastně řeknou, že no já jsem si myslela, že když se budu uvnitřňovat, tak už nikdy to tělo neonemocní.
Ale možná tady v tomhle případě minimálně došlo k tomu, že nastalo uvolnění a uvolnění u těch rodičů. Takže jako myslím u vás, který netlačili potom tím strachem jako kdyby na ten příběh a potom
se samozřejmě, proto tady bylo řečeno, že vlastně, když to někdo třeba se za to nemodlí, ale už vlastně má ten stav, tak tam fakt u ničeho netrojí, tam je naprosté uvolnění. Tam není stan se tva vůle, protože ta vůle je všechno, to není nikdo konkrétně, oni to měli do té podoby toho Boha, ale tam je zhovívavost ke všemu. Vypadá to jako bezcitnost, ale to jsme o tom hovořili, že to není bezcitnost, naopak.
To je přijetí principu.
No, tam se aktivuje pak ten soucit a zase naopak, když, jak jsme říkali, tak lhostejnost, když je tam ten tlak, až to vychází z té osobnosti.
Já beru to, že normální rodiče, no, běžný rodič bude umírat strachy, že jo, bude přilívat do toho ohně, jako
když a bude mít touhu toho uzdravení.
A tak dále, takže no. To taky bude mít na ten vliv na tom příběh.
Určitě. No. Však tak to funguje se vším. A to je vlastně i to placebo, no, to, co si budeme povídat, no, cokoliv, no. Ale čím víc se to blíží, jakoby k tomu stavu, k tomu, že to tak je, tak tím to má větší, jakoby, jednoduše řečeno, schopnost vlastně vracet do toho normálu, když teda.
Teďka mi to dalo zpětně vzpomínku, kdy vlastně děti taky dvojčata se narodili dřív a nevědělo se 50 na 50, jestli to vydrží nebo ne. A vlastně já jsem nic o uvnitřňování absolutně nevěděla, vím, že jsem klečela, nic to vlastně modlila se. Ale tam byl, jak přesně, jakože tam byl ale i ten obrovský strach, zase to šlo samo. Jako já jsem to, jo, za teď, když to beru, tak já jsem nevěděla, co mám dělat. Já jsem dělala to, co přišlo prostě. Modlila se abnormální strany, se mi vydrží prostě, jo. A zase, to ne, zase tam nic neuděláš. Prostě to jede tak, jak je ten příběh. Zase jsme u toho dramatu, toho děje, že když vlastně tady tímto vším, tím očkováním se dostaneš do toho daru, toho nadhledu, že si uvědomíš, wow, však zase prostě, jo. Tak tam může přijít to, ale jinak, když si v tom vzala, tak stejně se děje jenom to, co,
jo.
Co přichází.
To,
co
podle přichází. Nastavení. No.
Ono vždycky, to, co přichází, ale záleží ten postoj té mysli k té dané situaci.
Ale ten postoj, kdyby se ho neovplyvnil, protože ne. Když máme osprvníka, tak
nic
je určitě hodně, či je napětí, nebo je jenom, či je vrnová.
Nic. To je prostě, ten rodič si nemůže zazlívat, že se měl chovat jinak. Ne, to se děje. Si říkala,
ta reakce je podle toho nastavení.
Vlastně dopředu dělám špatný osud, jo, sobě, to prostě nejde.
Dobře hovoříš, že to se taky stávalo, teď už ne, teď už takové medicíny vůbec teda nechodí. Ale zpočátku chodili, že no jo, ale kolik věcí já jsem si ve svém životě zadala, no to já budu asi už hrozně trpět. Ne, tam totiž je stěžení vždycky přítomnost. Teď. Ano, teď. Ne to, co bylo, protože to neexistuje. Teď. Takže zase uvolnění. Jenom teď. platí vždycky to, co je teď.
A tam ta víra je jako keby ta predposledná zastávka, pred tým už odovzdaním, že ešte verí, verí a potom už ta mysel, že nemá ničomu veriť, už povie iba.
No tak pak už tam víra nemá místo, protože hezky je vystižné vlastně v té Biblii, že víra je nadějných věcí podstata, čili naděje. A důvod jako neviditelného, čili naděje. Takže víra a naděje je v podstatě jedno a to samé.
Noucí se z tébla chytá.
Jinými slovy.
Já teda musím říct, že já jsem si prožila něco podobného, kdy jsem spadnul ze stromu. A jak říkali lékaři, tak to bylo z blbý vejšky, protože když je to z velké vejšky, tak se stačí ještě něco udělat. Když je to z malý vejšky, spadnul rovnou na hlavu a praskla mu letka. Ale to se nevědělo v tu chvíli. A bylo nás tam hodně u toho, takže když jsem viděla, že je o něj postaráno, že na něj mluví, tak jsem tam tak stála úplně prostě v šoku, v klidu, a teď mi šlo myšlenkama, aha, tak přijede sanitka, musíme zbalit věci. A úplně v klidu jsem šla, zbalila jsem věci, jela jsem s ním do nemocnice a nebyl tam, nedá se to popsat, nebyl tam žádný strach, prostě jsem
mluvila.
A když nás přivezli do nemocnice, tak jsme tam narazili na úžasnou paní doktorku, která tam byla krátce v té nemocnici a neměla zaběhlé postupy. A protože dělala někde v nemocnici ve Vrchlabí a často se setkávala právě s poraněním hlavy a měla za to, že každé poranění hlavy, že potřebuje CTčko. Takže si ho vymohla a asi třeba trvalo to 4-5 hodin, byla prostě neodbytná, mluvila tam s těmi ostatními lékaři, který brali tak jako hodně s rezervou. A když udělala to CTčko, tak se zjistilo, že je to všechno v pořádku. A samozřejmě jsem se z toho postupně dostal. A ve finále, jak jsme chodili na ty kontroly, tak když mu dělali to poslední, jako nějaký rentgen nebo to CTčko, tak zjistili, že ani není vidět, kde ta letka byla prasklá. A opravdu jako nenaskočil tam žádný strach, panika. A všechno se to dělo tak nějak samo. Až potom, jak se člověk jako uvolnil, když jsem viděla, že druhý den se jako, on se prospal, že jo, a druhý den už tam začal jako ty sestřičky. A tohle mi pípá, proč? A to říkám, už je to v pořádku, už je to v pohodě. Tak pak jako se člověk jako uvolní, ale v tu chvíli tam prostě není možnost, žádná myšlenka, žádný strach, to tam vůbec neskočí.
A jak zvěděla, že byla prasklá, když se pak ani nemohla najít, že byla prasklá?
Na rentgenu, to až.
No ne, že ze začátku, jak jsi to věděl.
Ze začátku to jsem nevěděl.
Spadl na hlavu a nevěděli jste,
co
mu je.
Nebylo věděno, co.
Jo, tak to jo, to až pak na konci se zjistilo, že vlastně měl trošičku prasklou tuhle.
To si z toho CTčka věděli.
Jo, jinak by to vlastně
nevěděli. Ale na tom primárně myšlete,
já už se to jako právě nevybavuji, jak to šlo za sebou.
Jo.
No, Marcelko, takovou, nevím, jestli to s tím souvisí, takový postřeh, když jsem nosila ty roušky a pak jsem někoho poznala už roušku a pak ta rouška se sundala. Tak já jsem vlastně byla překvapená, jak vypadá. Já jsem říkala, no jo, ale ta moje mysl už si těm očím musela vlastně dodat představu, jak vypadá bez roušky. Tak vlastně já jsem ani nevěděla, že mám tu představu, že ta hlava už si automaticky dělá představu k těm očím, jak asi jako vypadá. Protože jsem pak byla překvapená, tak jsem říkala, já jsem asi musela mít už nějakou představu. Tak mě to úplně překvapilo, jak ta mysl jako činorodě pracuje. A že ani člověk neví, že ty představy má, a oni tam jsou prostě.
To dělá mozek pořád. Celou dobu máš slepý místo a nevidíš černou skvrnu. Jako, že tam to není mysl.
Takže to není bez představy, že toho člověka jsem nevnímala teď s tou rouškou.
Jo.
A pak uvidíme.
No, to jsou ty vizuální věmy. No.
Jak je čiperná ta hlava prostě.
To dopočítává.
Díky jí je vnímatelná.
Ale ještě jeden postřeh, že vlastně, když třeba člověk je zvyklý, že ten člověk jakoby mluví a vidí ty rty, a jak ty prodavačky za tou rouškou mluví, tak normálně, jakoby ona mluvila, zvuk došel, ale vlastně, když tam chyběly ty rty, tak normálně nebylo rozumět, co jakoby říká.
No, to je pravda. Někdo víc odečí a odezírá jakoby z těch rtů. No, to je dobré.
celko ještě, a není to moje zkušenost, rada, skoro 16-letá dcera, když se jí to objevuje tak rok, dva, Mirka, to přesně popsat. Vždycky přijde nebo hodně brečí a že jí něco tlačí kolem krku, že mu něco dusí, že má hrozný pocity. A Mirka z toho opravdu brečí a samozřejmě snažím se něco říct, ale ona o tomhle tom všem něco málo ví, ale jak bys řekla, neúderně jí říct, jak se tady toho ne zbavit, ale jak vždycky tady tím procházet.
To je taky záležitost tady v Polsku, to ty říkáš?
Jako ona sama říká, mám už pozorovat, když jsem s nikým, když mluvím a tak dále, tak vůbec tohle to se mě netýká. O tom je samozřejmě sama, nebo jsem to říkal, na ní přijde takový depresivní, nevím já, co se potom má představit, že mu něco dusí kolem krku a podobně, ale každopádně ten její stav potom je, že brečí, je z toho vykolejená.
Takže asi hůř její mysl zvládá sama. Pokud teda v kolektivu to nemá, někdo to má v kolektivu, to je paradox. Právě, že jo? A ona to má, že asi tu samotu, že sama se sebou.
Ona malička je interaktivní, takže ona pořád je spíš moje otázka byla na to, já to chápu, ale co by se takovým člověkům...
Kolik má roku?
Bude 16.
16. Kdy se to začalo projevovat rok?
Já si myslím, že 2-3 roky. A to přišlo třeba do postele.
No,
možná.
No, vidíš to, co by se dělo, to má totiž dost dětí. No, tady tohle to těžko jako říct. Možná spíš, že jí, jako spíš jí ujistit, že je to v pořádku, protože by bylo, kdyby, no, žád se vypláče, to je v pořádku. A může si pomoct ona tak, jako tu perličku, že bude zatím více v tom kolektivu, když tam to teda nemá. No prostě ona je třeba extrovert, no tak ten lockdown mohl, to má více jako dětí. Teď psali psychologové, že velmi, velmi mnoho dětí po tom lockdownu mají to, co vlastně říkáš ty, že doktoři, psychiatři nebo teda diagnostici říkají, že vůbec nenajdou, že nemůžou zařadit do nějaké diagnózy, ale že vidí, že tam něco je, ale není na to diagnóza, což je došlo. No. Takže...
No, řekl vám příklad, máme to v rodině.
Takže spíš, že je normální, že spíš je typ, že potřebuje kolegy, kamarádky, být ve společnosti a že někdo to má opačně, aby viděl, že není na to sama, že někdo takhle reaguje, zase naopak, když je s někým nebo se vyhýbá společnosti, přesně tyto má problémy prostě být ve společnosti. No, ať si to uvědomuje, to můžeš naočkovat, myslel, přesně naočkování, myslím, na to neobydní, tak buď se naočkuje nebo ne. No, takže prostě jenom si to uvědomuj, pozoruj, prostě. A když má chuť, tak se vypláče. To je v pohodě. A ať vyhledává teda aspoň třeba kamarádku a tu společnost a nějakou činnost.
Já bych na pobavení jenom doplnila, já jsem měla úzkosti, já jsem nevěděla, co to vůbec úzkosti jsou, ale najednou třeba večer kolem 3 hodiny ráno, úplně mě to zbudilo bušení srdce a bylo mi jakože strašný, jakože na umření. A pomáhalo mi právě, když třeba jsem byla úplně jakože v prdeli, že vlastně jsem třeba zavolala mamce nebo něco a po telefonu, nebo jsem si třeba pro ní jela, vlastně jakože... No a potom si říkám, přece to tak můžu dělat, nemůžu si jezdit pro lidi, aby se mnou byli prostě v nástavě. Pozorovala jsem to, jakože fakt, a čím víc jsem to pozorovala, tím víc jsem se dostala do úzkosti, říkám, dobře. Takže teďka se půjdu nachystat do té nemocnice, teda než si zavolám, jakože když teda umírám, všechno jsem ještě uklidila, nebo uklízela jsem, aby tam nemůžu byl pořádek. A vlastně při tady té akci to přišlo většinou. Takže pak, když to přišlo, tak jsem šla něco dělat. Ale pak si říkám, jsem unavená, nebudu furt tady, tak si zkusím teda, jak říkáš, ležela jsem a říkám, dobře, tak tady jsi teda pro mě, jako kdy přišla, tak pojď, jako jo. Tak vlastně úplně jsem to ten stav, jako vlastně fakt se snažila úplně, jakože být, protože pozorovala jsem to vždycky, jo, ale fakt jsem říkala, tak pojď, jakože nebudu stávat do klíze, už se mi fakt jakože prostě nechce. A přišlo to. A od té doby teda jakože...
To bylo přijetí. To byla ta zlovývalost, to přijetí.
Můžu ti poradit, máme to v rodině. A mne též taky, bylo to až do sebe poškozování. Brácha dělal v psychiatrické léčebně u nás ve Štenberku, správce sítě, takže se znal s psychiatrem a tak. Takže prostě tam s ní šel a byla tam na měsíc a půl pobytu. Normálně je to klasický syndrom teďka covidovej puberťačky. Hlavně z vesnice, když tam nemají, jako, že jenom přes ten online, jen ty učitelé a oni vlastně ztratí kontakt s těma spolužákama a hlavně tím trpí puberťačky 15 let, 16 let, to je typický. A už na to mají i léčebný program přesně a víte, co jim tam, jak je tam léčil, jak ho léčili? Úplně to samé, co máte, to je jak přes kopírák to samé. Ona teda neměla, ona měla jiný takový podobný stav, že se dokonce i sebe poškozovala nějak, že se štípala a tak. A tam je okamžitě počítač, všechno pryč se berou, mají režim, jsou tam ve skupině a žijou tam jako jak před 100 lety. Takže ráno v 6 hodin stávat, snídaně, sport, prostě mají režim jak někde. Musí si povinně číst, povinně tohle, povinně běhat, prostě režim normálně a bez jakéhokoliv elektronického přístroje. Po měsíci holka naprosto pořád. Naprosto. Prostě a ve skupině vlastně žijou, jak jsme žili my, třeba za mladá. Jako jak jsme žili my, žádná televize, rádio, žádný blbosti.
Ale zase si ve skupině, když člověk vemeš tu skupinu, tak nevíš, že si to znovu nás určitě.
Ne, tam jde o to, že tady, tam by bylo jako, že oni komunikovali jenom přes počítač vlastně spolu a nebyl tam žádný sociální kontakt vlastně.
A
tady jim vlastně dali, a dali jim režim, že žádná nuda, žádný sami, že oni jsou furt sami a nemají žádný režim. Rodiče jsou v práci, ona je sama doma, to děcko, a teď jenom učitel jim něco dá, nějaký pokyny, že nebo učitelka. Kamarádky jsou někde 10 kilometrů, nemůžou se setkat, protože to na vesnici
třeba. Tohle to znám, protože kamarádka dělá dětskou psycholožku a ona říkala, že, a to ještě bylo před covidem, to nebylo s covidem, že poslední dobou už neřeší vlastně vůbec nic jiného, než ní chodí prostě holky a ty holky jsou úplně rozhozené. Oni z těch sítí, oni vůbec už nemají žádný režim. A ona už mi jako říkala, že asi z duchu toho, že já už si nehraju na žádný psychologický jako ty postupy, nic takového. Já jí říkám, hele, tak pojď a nastavíme, jak co budeš dělat. A napíšeme si harmonogram. Tehdy a tehdy tudy spát, tehdy a tehdy budeš stávat, protože ty holky jsou rozpůzlí, dosti do rána, jsou prostě vyšťavení. Oni prostě ztratili kontakt s tím normálním jako běžným světem. Takže toto je její přístup, že ona jim vlastně říká to, co je normálně bylo vždycky běžné.
Tak a to je to, když jste se často ptali, anebo vlastně spíš neptali, spíš vlastně jste měli jakoby někteří obvinování, do mailíku jste to někteří psali, ne tady vy. Ale někdo z lidí, že no já už jsem hrozná, já už křičím i na dítě. A na to často se říká, a to je ono, ty děti potřebují určité mantinely. A to je vlastně to, co vy říkáte. Jasně, každé dítě je jiné. Někdo potřebuje takové, někdo takové.
No tohle vzniklo někdo jako takové. Společensky, že oni toto nemůžou. Tři chodit do školy,
no,
měli režim. Že?
Tak, měli režim.
No,
a úkoly a tak dál. A najednou...
Já jsem ti chtěl doporučit, ať ho vezmete, jde to normálně na psychiatrii, normálně na vyšetření a oni ho třeba hodí do skupiny a bude to dobrý.
Myslím, že není na tohle to, ona je jako, úplně, ona je prostě spokojená.
Já vím, a kdyby se to třeba završovalo, jo, tak jako...
Myslím, že to byl před covidem tak rok, že opravdu to vypostihlo, ona musela jít do velký malíče a přijít do postele, vyplakat se, že už to nezvládá, že už to neto, a potom zase prostě měsíc nic, jako jo, takže to jsou takový... Spíš jako myšlo o
tom,
jako jak je adresně jako říct, co, protože když řeknu, uvědomuj se, pozoruj to.
To ona nebude
vždy, to je. To je prostě takový, jako... Ne.
Spíš, že to je normální vyhledala tu společnost.
Samozřejmě by pomohl nějaký tábor nebo cokoliv, a teďka nejsou tábory, že až budou až v létě. To je vlastně to samé.
No ta premenstruační syndrom, říkáš jednou za
měsíc. Jo, jednou za 14 dní. Spíš byla nevinná otázka na začátku, co je nejlepší rada v tomto případě, kdy ona to trochu nedělá.
Ale je to s cyklem mohlo souviset.
Ale teď je to fakt ten covid, jakože to opravdu to strašný nárůst, že udělali speciální, říkám, že brácha dělal blázinci to, takže on to ví, že tam je zavedli na to kurzy speciální, že to je s tím strašný nárůst vlastně u těch mladých, že to je
podle. Psycholožka, protože opravdu si řezali všechno ostatní. Oni už prostě ztratili s tou realitou.
No, však to je ono, to je ono.
A krásný holky, který se sebe podceňovali.
Ano, přesně, to je stejný případ, to samý. Máme to v rodině, říká.
Oni potom ty děti se cítí jak ve vstup po práci.
No, oni se nemají čeho chytit prostě. Oni nemají o co se opřít.
Ale Marcelko, zase dobře, že to zase se ukázalo vlastně té společnosti.
No? Vlastně, Marcelko, tady
to, že chybí společnost, tak to vlastně není jenom vlastně byl takový nějaký výzkum, že tam, kde žijou lidé nejdéle, tak to bylo o tom, že oni opravdu žijou ve skupinách. Takže ta potřeba těch skupin je obecně.
Ano, sociální, ano, souhlašeno naprosto. Ano. Vlastně stejně, jak jsou vlastně stádové zvířata, které vlastně absolutně prostě potřebujou to stádo, tak člověk je opravdu tvor, který takhle společenský. A proč? Protože vlastně ten princip se projevuje přes každou to projekci jinak. A to se vzájemně doplňuje.